Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien sveikiname su jumis šeimo židinio laidoje ir kalbėsime apie ilgamžystę, apie senelius. Laidoje dalyvauja viešne Nijolė Liobikienė, socialinių mokslų daktarė ir aš Violeta Vitkauskinė, Lietuvos šeimos centro direktorė. Sveiki, Nijolė.
Labai malonu, sveiki.
Norim pasidalinti šiandien Vatikane surengtos konferencijos žiniomis apie ilgamžystę. Ta konferencija vyko sausio pabaigoje, jau senokai, bet žinia išlieka aktuali. Man teko galimybė dalyvauti šitoj konferencijoje ilgamžystės lobis. Ir kai aš į ją nuvykau, Nijolė, man buvo toks dvigubas jausmas. Konferencijoje buvo kalbama apie tai, kaip seneliai stokoja dėmesio, jautrumo, pastoracijos, palydėjimo, specialios, būtent jiems skirtos. Ir man kilo toks dviprasmiškas jausmas, aš visada galvojau, kad Lietuvoje seneliai neturi tokių gilių problemų kaip pasaulyje, nes kažkaip iš karto iškilo prieš akis Maltos ordino pagalbos tarnyba, kur ir maistu pasirūpina ir aplanko, ir Caritas. Prisiminiau hospisus, paskui dar pagalvojau, kad bažnyčiose yra pagrindė močiutė, seneliai ir kunigai tikrai jomis rūpinasi. Nu, kam jie sako pamokslus paprastą dieną? Tai to močiutėm, nes to jaunimo netiek ir daug. Ir kažkaip galvojau, kad Lietuvoj senelių pastoracija vyksta. Žinau tikrai, kad kunigai lanko ligonius ir labai dėmesingai. Ir yra ligoninėse kapelionai, aišku, ne tik seneliam, bet ir visiems ligoniam. Bet, kai pradėjo kalbėti daugiau apie situaciją, jau detalizuoti, tai aš tada pamačiau, kad tikrai yra įvairių dalykų. Ir keletą pasidalinsiu tokių žinių ir tada, Nijolė, man labai įdomu, kaip jūs pakomentuotum, kaip jūs matot iš tos lietuviškos perspektyvos. Tai buvo keletas tokių svarbių žinių, kad kaip vaikai reikalingi yra ypatingo dėmesio ir jeigu skursta šeima, tai vaikai skursta dar labiau, jeigu yra našlaičiai, tai vaikam yra labai sudėtinga. Taip pasisuko kalba ir apie senelius, kad seneliam irgi reikalingas ypatingas dėmesys ir jeigu yra vienišas senelis, tai jo vargas yra daug didesnis, negu kad visai būtų šeimoje. Taip pat toje konferencijoje akcentavo, kad šeima yra viskas, visi santykiai nuo pradžios iki pabaigos ir kad tai yra puikiausia vieta būti kartu. Tačiau žinant, kad netaip jau lengva įvairiom kartom sugyventi, buvo įvardintas tyrimas, kuriame išsiaiškino vieną iš tokių dalykų, kur mes šeimos centre dažnai kalbam, kad seneliai laimingi šeimoje yra tada, kai jie užleidžia vietą vaikams, kai jie atsitraukia į antrą planą. Ir kai vaikai gali vadovauti, pasitardami, jei reikia su seneliais, tada seneliai būna laimingi. Dar buvo toks momentas, man buvo labai įdomus, Brazilijoje viena gydytoja pradėjo darbuoti su vaikais, lankyti vaikus namuose, dėl to, kad matė, kad yra bėdų, kai vaikai serga, kai vaikai skursta. Ir taip pat pamatė, kad su seneliais yra lygiai tas pats. Ir iš Kubos buvo pavyzdys, kad Kuboje yra tokia įdomi iniciatyva. Pirmą kartą girdėjau apie senelių įsiglobinimą. Kaip pasakyti, jeigu vaikų įsivaikinimas, tai yra organizacija, kuri ateina į senelių namus, pakalbina senelius, jeigu jie nori, sako, jeigu jūs norėtumėte, galbūt jūs norėtumėte karšintis, būti pas mus, kol jūs numirsite, mūsų šeimoj. Pirmą kartą girdėjau tokį dalyką. Negana to, ta organizacijos nariai dar pasako daugiau, kad jie ima ir senelius, kurie turi psichinę negalę, tai mano akimis yra ypatingai sunku. Aišku, Kubos kultūra gal kitokia. Ir dar daugybė įvairiausių palyginimų, pasakymų buvo ir įdomybė, bet dabar, Nijolė, kaip jums pirmos mintis, kaip čia man taip susišvietė, kad Lietuvoje tikrai yra kitaip, ar jums atrodo, kad Lietuvoje senelis apskritai visuomenė ir gal šiek tiek bažnyčia ar rūpinasi pakankamai, kreipia dėmesį ar ne, ar kažko trūksta, kaip jums atrodo?
Ačiū labai, kad pasidalinai, tikrai labai įdomu ir vienas iš labai svarbių dalykų yra tai, kad netgi bažnyčia Vatikane buvo ta konferencija suruošta. Ir aišku, kas nors gali dabar pajuokauti, nu tai žinoma, popiežiai tai jau žinoma garbaus amžiaus, tai už tai rūpinasi. Bet ne tai, turbūt tai yra svarbu, kad tam tikri dalykai, kurie egzistuoja, jie tikrai egzistuoja, apie juos reikia kalbėti, bet visi apsimeta, kad to nėra. Kad nieko čia neegzistuoja, tie seneliai tai kaip yra ir jie laimingi, ir tegu savo būna, o mes jau savo gyvename. Nes kai atrodo, va taip nekalbė apie tai, tai va taip viskas ir gerai. Daugiakultūrinis kontekstas be abejo, jeigu kalbant apie senus žmonės, jisai turi labai didelį reikšmę vienoje kultūroje vienaip, kitoje kultūroje kitaip. Yra senelių vaidmuo apibrėžtas, ką jie daro. Jeigu žiūrėti į lietuvišką kontekstą, manau, kad yra labai sudėtingas kontekstas, nes iš tiesų tai, ką mokslininkai nustato ir tai, ką tu sakai, vat, brazilietė gydytoja pastebėjo, vaikas ir senas žmogus yra labiausiai pažeidžiami. Mes labai daug kalbam apie smurtą prieš vaikus, bet praktiškai tik tai, man atrodo, Vytauto didžiojo universitete viena mokslininkė, daktarė Tamutienė, darė tyrimą su kolegomis apie senų moterų patiriamą smurtą. Ir tai yra smurtas, kurį jos patiria, bet jos tyli, nes jos bijo kam nors pasiskūsti, jos bijo kam nors pasiguosti.
Gal ir neturi?
Gal ir neturi. Matot, smurtas yra tokia bėda, kad dažnai smurto auka galvoja, kad jinai pati kalta dėl to, kad su ja vyksta smurtas. Tai aš manau, kad Lietuvoje ypatingai sudėtinga situacija, todėl kad papročiai ir tradicijos. Seno žmogaus vaidmuo, kuris buvo labai toks aiškus ir apibrėžtas, per šitas visas baisenybės, per 2-3 okupacijas, visus žiaurius dalykus, jisai labai buvo suskaldytas, prarado savo vertę, nes ir labai staiga vyko socialiniai pokyčiai ir socialinis vaidmuo senų žmonių vėlgi labai pakito. Čia turbūt ne vieno pokalbio tema turėtų būti, nes pirmas dalykas, jeigu kalbam, kas yra senas žmogus. Tai žinoma, yra amžiaus kriterijus, galima pasakyti, bet kiek man teko pažinti labai garbaus amžiaus žmonių, kurie buvo blizgas žibančiam akim, kurie visko domėjosi, kurie visur keliavo, kaip tik kur nors galėjo. Ir tai nereiškia, kad jie turėjo daug pinigų, bet kur nors susirasdavo kokią ten ekskursiją, kur nors netoli į Lenkiją ar Lietuvoje, ir apeina visus koncertus, apeina visas parodas. Ir tu negali pasakyti, kad jisai senas, jo amžius yra. Ir tas va amžiaus chronologinė senatvė ir senatvė, kuri yra tavo viduj, yra labai skirtingi dalykai. Ir šiandien aš matau labai daug jaunų, senų žmonių ir ganėtinai labai džiaugiuosi, kai pamatau, na, tokius senus žmonės, kurie širdyje yra jauni.
Ir šitoj konferencijai ilgamžystės lobis kalbėjo apie tai, nu, kada senelis yra jau tas senelis. Ir kelis kriterijus irgi įvardino ten tas pats atliktas tyrimas, kad vienas iš dalykų, kai jie sulėtėja, kai pablogėja jų sveikata, kai jie nebegali patys savęs apsitarnauti, ir dar vienas, kad išmiršta artimi žmonės.
Tai va, tai čia yra Lietuvos bėda. Žinote, mano pirmoji profesija yra vis tiek medikės ir nori ir nenori tam tikras įgūdis stebėti. Stebėti, kaip žmogus vaikšto, kartais kaip jis atrodo ir tą vertinti tam tikrų medicininių požiūrių. Tai man visada labai skauda širdį, kai aš matau palyginti, aišku, jau pagyvenę žmonės, bet nu, dar visai tokie galėtų būti ir aktyvus ir visa kita. Pažiūrėkime į tų žmonių veidus. Pirmas dalykas – stomatologinė priežiūra. Brangu, neprieinama. Ir jeigu tu pasižiūri į žmogų, kuris gali gauti tą pagalbą kur nors, nes jisai dirbo visą gyvenimą ir jisai užsidirbo ir jisai gali susitvarkyti, Lietuvoje yra labai sudėtinga. Toliau aš visada stebiu tikrai pagyvenusių senų žmonių kojas. Nežinau, ar tu pastebėjai, bet aš pastebėjau, kaip yra deformuoti sąnariai. Yra žmonių, kuriems labai sunku vaikščioti. Yra pažeistos venos. Ir aš matau, kad ta pagalba, medicininė pagalba, kaip čia pasakius. Ir tų žmonių išvaizdoje tu gali pamatyti jų biografiją. Kiek jiems sunkiai reikėjo dirbti fiziškai, kaip jie neturėjo galimybių, laiko ar priėjimo, kad galėtų susitvarkyti. Ir dabar netgi, žiūrėkite, tas požiūris į seną žmogų kaip į kažkokią tai naštą, jis yra nepaprastai ryškus. Ir žinote, nieko naujo pasaulyje. Yra tos legendos, kuriuose kalbama apie tai, kad nuo seną tėvą reikia vežti į mišką ir taip toliau. Arba ten oi senelis apsilaistė, tai tada reikia atskirai jį pasodinti. Ir tik tai tada, kada anukas pasako, tai vat paimk tas rogutės, nes aš tave išvešiu į mišką. Arba žinai, vat man reikia to staliuko, kad tave gali ir to bliuduko, kad paskui, kai tu pasensi. Tada tie žmonės tarsi atsibunda. Tai viena vertus, senatvė yra galimybės. Ir aišku, čia mes turime labai atskirti tas galimybės, kurios yra nuo socialinio konteksto, bet iš kitos pusės, jeigu kalbant apie pačią senatvę, tai yra to žmogaus galimybės, tai yra senėjimas gali būti sveikas, kada žmogus, nu va, dabar nebegaliu taip greitai eiti, tai nu taip kaip galiu, bet jau kokiu nors ypatingų lygų neturiu. Ir žiūrėkite, tas sveikas senėjimas, tas organizmas tarsi nusidėvi, ir tada tas senas žmogus pradeda kažkaip miegoti, ir vieną gražią dieną jį randa jau amžinatilsį. Tai jisai sveikai. Tai tokių dalykų dabar yra labai labai retai, bent jau Lietuvoje tikrai labai retai. Tokio sveiko senėjimo, pasibaigiančio natūraliai organizmo susidėjimo. Šiaip yra senatvė, kuri lydima daugybė lygų. Ir va čia... Taip, tai yra didelis iššūkis žmogui.
Kaip jūs paminėjote apie tas rogutes, apie tuos indelius, kur paliks vaikai, dėl to, kad savo tėvus galėtų taip, tai išgirdau dar vieną itališką pasakojimą, kad yra ten toks posakis sardiniškas juokas. Pasirodo Sardinijoje, tokius jau kaip senelius, dar ne visai senus, bet to laikmečio, nežinau kurio seno laikmečio, nustumdavo nuo alos. Ir jie ateidavo iš didžiai tie seneliai. Juokdavosi prieš juos nustumint nuo olos, jie išdidžiai juokdavosi ir tas toksai sarkastiškas juokas, vadinamas sardinišku juoku. Kaip pranešėjas sakė, sako, nieko naujo pasaulė, ta eutanazija, tais laikais nustumė nuo olos, dabar nieko žmonės naujo nesugalvoja. Man įdomu ta, ką jūs sakėte apie lietuvišką kontekstą, kas labai skiriasi nuo Italijos, nes dabar, aišku, COVID padarė kraupius dalykus. Per konferenciją sausio pabaigoje minėjo, kad Italijoje didesnė pusė turto yra pas senų žmonės. Italijoje, sako, kaip pasakai, seni žmonės dar dalyvauja žaidime. Jaunimas susinervina, sako, kad ne tie seni žmonės mes būtume laisvesni. Bet tada įvardino labai tokį senelių įnašą, kad jis dvejopas gali būti, kad ir vaikam padeda finansiškai, ir anūkus paremia finansiškai, kad ir kišenpinigiais, ir laiku. Bet taip pat, sako, yra senelių, kurie ima paskolas ir vaikam teks išmokėti, nes tiesiog jie va tokie. Tai galvoju, tikrai nėra taip paprasta su seneliais susikalbėti, suprasti taip, kaip gimsta va tie vaikai augina vaikus. Taip, kai tėvai pradeda senėti, nu jau ten ženkliau, tai tada labai gerai, jeigu yra išmintingi tie tėvai, tų ligų kiekis yra pakeliamas. Man buvo įdomu... Toks afrikiečių palyginimas, sako, mirė senas žmogus, sudegė biblioteka. Ir dar kiti sako, žinot, reikia mokėti skaityti tą biblioteką, reikia žinot kontekstą, nes kai kurios knygos kalbos gali ir nesuprasti. Bet biblioteka reiškia, kad įvairios serijos knygų, įvairių žandrai ir kad tie seni žmonės yra pilni gyvenimo patirties. Ir sako, čia mūsų klausimas, ar mes mokėsim tą gyvenimo patirtį perskaityti ar ne. Man tas buvo labai įdomu ir pagalvojau, kad tikrai, pasižiūriu savo tėvus, kad tikrai yra tikrai įvairių žanrų, yra ir tų tragedijų pokario ir karo, yra ir to laimingo laikmečio kažkoks gabaliukas vienas kitas, bet kaip mums ten suprasti, kaip mums mokytis?
Matai, aš galvoju, kad čia tokia mano nuomonė, lygiai taip pat kaip vaikas mokosi iš savo tėvų. Ir tėvai jam yra patys svarbiausi, pirmiausiai mokytojai. Žinoma, kartais būna tėvus pakeičia seneliai arba papildo seneliai, nes seneliai yra seneliai. Bet iš kitos pusės, kad seneliai labai žino savo vaidmenį ir jie tiesiog nenori užgošti tėvystės ar ne, nenori atimti to vaiko ir tarsi kompensuoti tai, ko aš neturėjau ar negalėjau ir taip toliau. Čia jau prasideda pragaras. Bet iš kitos pusės, kai kartais seni žmonės labai tikrai pergyvena ir tikrai tu matai, kad tas santykis su vaikais yra labai komplikuotas, aš kažkaip visą laiką pagalvojau, o iš ko vaikai išmoko tokio santykio? O iš ko vaikai išmoko, kad svarbiausia turėti? Kad svarbiausia dirbti ir santykis yra ne. Svarbu turėti ir žinoma, tai yra svarbu. Ir galima, kaip tu sakai, tą biblioteką perskaityti, jeigu žmonės gyveno ir badavo, tai be abejo, kad jie kaups ką nors, ar ne? Ir jie sakys, kaip svarbu turėti maisto, kaip svarbu turėti atsargas, kaip jūs neturite. Ir jeigu jie vėlgi gyveno skurdą ir paskui kažkaip jau prasisiekė, vėlgi jie tą sakys. Tai va čia yra du dalykai. Tai pirmas dalykas, kai tas santykis su tėvais, žinoma, jisai gali su seneliais būti labai priklausomas nuo daugelių veiksnių. Pavyzdžiui, kad ir priklausomybės. Ir jeigu mes kalbam apie kitas priklausomybės, kodėl ne, reiškia, žmonės kartais įsitraukia ir jie daro tokius dalykus, bet iš kitos pusės kartais tas senas žmogus, jis negali daryti to, ko jis nebuvo išmokęs jaunystėje. Ir jo vaikai daro tai, ką jie stebėjo darant. Jie tiesiog matė. Ir nereikia matyti, gal tie vaikai visą laiką išgirdo, o dieve, kaip sunku su tavo būte, reikia pas senen važiuoti ar su tuo seneliu, kaip jie mum įgriso. Ir jiem užteko tą girdėti. Ir tas jų pasąmoniai užsitiksavo, žinai, Rita Levi Montalšinė jau amžinatilsi dabar Nobelio premijos laureatė smegenų neurofiziologė, kur mes kalbam dabar apie smegenų plastiškumą. Tai jis labai gražiai sako, tai kągi, jūs galvojate, kad vaikas mažutėlis ir jisai viskas smegenyse fiksuojasi. Čia va ta, ką pasėsi, tą ir pjausi, man atrodo, kad yra labai tinkamas dalykas. Dar vieną sakinį noriu pasakyti, kad ir iškai mes turime vėlgi žinoti kartas, kai kartais tekdavo dirbti su socialiniais darbuotojais. Darbuotojas, kurie dirba senelių namuose, vienokios ir kitokiose, geresniuose ir blogesniuose, bet vis tiek. Ir jie sako, tie, kurie ilgiau dirba, sako, bet jūs žinote, va ta karta senučių ir senukų, kurie atvažiuodavo, jie būdavo už viską dėkingi, jie turėdavo savo maldą rožantėlį ir ten maldaknikę, jie nuolat melsdavo, sakydavo, tai mes savo čia dabar atvažiuos kunigas. Sako, jinai pasikeitė, absoliutiškai. Dabar jau yra tokių žmonių mašuma. Ir sako, mes dabar jau turime labai didelių problemų. Bet vėlgi iš kitos pusės, tai kodėl? Todėl, kad tai nėra įdiegta, tai nebuvo įdiegta. Nebėra. Žmonės vat prarado tą perlą, tą nepaprastą svarbų dalyką, tą tikrą religinį gyvenimą. Ir senutė žė kokia močiutė, kuri vat buvo tokia, puikiai žinodavo savo vietą. Kad, nu, aš jau esu, jau mano vaikai užaugo, dabar jau čia mano anūkėlė, tai aš jau juos myliu, bet vis tiek čia reiškia tėvai. Ir jinai tą savo žinojimą, jinai perduodavo, pavyzdžiui, kaiminė, kuri ten sako, va, tie mano vaikai ten tokie. Ne, kaiminkelė, tai jau tu čia žinok, jau jie vaikai, jie tėvai, tai jau kaip jie daro, tai tegul, jau tu tik tai ten paglostik tuos vaikučius, jau tu ten priimk, jau tu tik nesikišk. Buvo tas toksai bendruomeninis dalykas. Ir tada, sakydavo, ir eidavo dar žemyn iš kentųjų sveikatą, sakydavo, nu dabar mano, aš žinau, kodėl aš taip ilgai gyvenu, sakė viena močiutė sena. Ai, žinai, visi mano jau išmirė. Į mano seserys ir brolė, ir vyro jau visą giminį. Vienintelį aš likau. Bet tu žinai, kodėl aš dabar žinau, kodėl aš likau. Na tai kodėl? Todėl, kad aš dabar turiu už visus melstis. Meldžiuosi ir meldžiuosi už visus, meldžiuosi, da ačiū Dievui. Bet jau žinai, jau norėčiau, kad Dievas mane paimtų. Ir va ta gyvenimo filosofija. Tai mes tada turime netiek daug. Kad tu senas žmogus turi jausti irgi savo vaidmenį. Tu negali galvoti, kad tu esi egocentriškas, kad tu gali ir auklėti vos ne popiežių, bet irgi paauklėtum, kad ten kunigus, ar ten žinai visus, kurie ten ateina, pasakytum, kas eis į pragarą, kas eis į dangų. Vėlgi mes atsidurim į tai, ką tu esi toj senatvėj sukaupęs.
Aš noriu pasakyti, negaliu nepaminėti savo tėčio, aš galvoju, kažkaip kuklumas tikriausiai yra su išmintim susijęs. Aš pamenu vieną tėčio momentą, kai jam sveikata blogėjo, kaip jis sakydavo, nu, dabar aš jau nebegaliu važiuoti į Kauną su mašina, nes mano reakcija neta, dabar jau tik į Tauragę galiu. Paskui sako, žinai, jau ir į Tauragę nebegaliu važiuoti, aš tik po savo miestelį galiu važiuoti. Tai tas fizinė savo supratimas galimybių, tai mane žavėjo. O kitas momentas, aš pamenu, sako, vaikai, nieko mes jums nebegalim paaiškinti apie gyvenimą, mes nebesuprantam, jūs galit pasakyti, mes jums nelabai ką galim patart. Jūs patys galvokit. Sakydavo, jeigu norit su mumis, pasitarkit, bet jau mes ne kažką jums pasakysim. Bet patarimai, jeigu tokių būdavo paprašius, jie būdavo labai geri, bet tas vat, pasakymas, atsistojimas į antrą gretą ir pasakymas, jūs jau dabar patys, mes čia nebesuprantam, kaip čia kas darosi.
Taip, bet čia ir yra svarbu, kad žmogus sukaupė išmintį. Ne visiems tai pavyksta. Ir visai atskira tema, apie sergantį, ypatingai su psichikos sutrikimais. Žmogų tai čia atskiras dalykas, bet tik tai vieną dalyką dar norėčiau pasakyti, kad senatvė yra susijusi su gedėjimu. Ir kai mes sakom žodį gedėjimas, tai mes sakom, nu tai mirė, tai gedė. Nieko panašaus. Mes gedim per visą savo gyvenimą, nes mes daug ko netenkame. Mes daug ką gauname, bet labai daug ko netenkame. Ir tai, ko mes netenkame, sukelia mums tam tikrą reakciją, kuri yra vardinama kaip tam tikra netektis ir jinai reikalauja išgedėti. Tai senas žmogus, kuris taip objektyviai žiūri, jam nėra smagu, kad jis dabar negali nueiti kaip galėjo, važiuoti kaip galėjo, bet jisai tą priima oriai, bet nereikia artimiesiems arba išsigąsti, arba pykti. Kaip tu nesupranti, kad tu negalėjai ten eiti, taigi tavo širdis? Na, čia tas bandymas ieškoti, ar aš jau tikrai negaliu, o gal dar galiu? Ir tada, kai jis pamato, kad tikrai negali, tai čia yra toksai susitaikymas, procesas. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, kad mes net ir būdami ir pagyvenę ir seni žmonės, mes nesame atleisti nuo pareigos siekti tam tikro savo tobulumo. Ir va čia tikinčiam žmogui, kuris tikrai tiki, jo refleksija, jo galvojimas apie gyvenimą, jo išpažintis galų gale ar ne, ką aš išgyvenau, kur aš ne tai padariau, bet aš tas jau praėjo, o dabar ką aš, gal aš iš tiesų per daug išuosi, o aš galvoju, mano vaikai nekantrus, gal aš per daug juos komanduoju, gal aš per daug išuosi jų gyvenimą. Ir tada, jeigu žmogus sugeba taip, jis auga, jis viduje auga su Dievo pagalba, jisai gali atrasti tą. Ir jeigu žiūrėsim į senatvę šitą prasme, kad senėjimas, vienas dalykas tai yra procesas gedėjimo, bet kitas dalykas tai yra pilnatvė, kur aš kaip bibliotekoje galiu, wow, kiek aš. Ir todėl iš tiesų, jeigu aš dalinsiuosi, žinoma, man atrodo, kad tas gali prisidėti. Bet kitas dalykas, kad mes kartais senų žmonės labai nurašom ir mes prarandam biblioteką. Žinai, Aleksandrijos biblioteka kaip sudegė, koks buvo nuostolis ar ne. Tai va čia tų nuostolių yra labai daug.
Kaip gerai, aš galvoju, va tos tarptautinės patirties išgirsti ir gauti naują palyginimą, kuris tikrai labai labai talpus. Prisimenu dar vieną temą, potemę, kuri buvo nagrinėjama konferencijoje, tai apie senų žmonių gyvenimo prasmę. Ką jūs, Nijolė, ir pakalbėjote apie tą gedėjimo procesą, apie tą tokį sveiką senėjimą ir nu, kai žmogus serga. Bet buvo tokie keli įdomus dalykai. Man tai vienas buvo, kad vakarų kultūroje ypač ir moterims ypač sunkiau, netikinčiam suprantu, ypač susitaikyti su fiziniais pokyčiais, kad jos nebetitinka visuomenės grožio standartų. Aš klausiausi ir taip galvojau, nejaugi. Sakė konferencijos pranešėjai, kad tikrai moteris labai sudėtingai išgyvena savo kūno pokyčius. Tas buvo šiek tiek sunku suprasti, nes atrodo labai natūralus procesas. Tu augi, paskui branda ir paskui senėjai tas kūnas keičiasi. Bet šitas momentas, kitas momentas buvo įvardintas, tai gerai, jeigu jaunas žmogus sako, mano ateitis, aš kursiu šeimą, vaikai, užauks vaikai, mes tą pasieksime, mano darbas, karjera. O sako, o seno žmogus, koks tada gyvenimo tikslas? Ir sako, bažnyčia turi dar kartą pergalvoti, kaip palydėti senus žmonės, kokia ta pastoracija turėtų būti. Negana to, dar buvo tokių aštresnių ir klausimų, ir pasakymų. Kai sako, kokia dar senų žmonių pastoracija? Nėra kada jūs ten pastoracijos vykdyti, nes seni žmonės iš bažnyčios jau nepabėgs. Ir vienu žodžiu dėl to jie tam tikra prasme ir atsiduria paraštėse, nes jie vis tiek nepabėgs. Imamės kitų pastoracijos. Dar viena tokia mintis buvo nuskambėjusi apie tai, kad sekularizacija, tai, kad žmonės yra netikintis, kaip jūs sakėt, kad nebėra senelių namuose, va tokių senelių, kurie vieni kitais rūpintųsi ar savim kažkiek labiau. Tai sako, kuo didesnė sekularizacija, kuo mažesnis tikėjimas, tuo sudėtingesnis senėjimas. Tuo pačiu senėjimo procesas sudėtingesnis, jeigu žmogus negyveno pagal savo vertybės arba pamatė, kad tai nebuvo tos vertybės. Ir tada jie kelia vėl, nebuvo tų atsakymų daug tiesą pasakius, jie iškėlė klausimą,
O kaip tada palydėti žmogų, kuris suprato, kad jis nemažai gyvenime klydo ir skaudžiai klydo, kaip tada jį palydėti?
Pirmas dalykas, žinoma, tas pasakymas, jie niekur nepabėgs, tai yra nėra labai teisingas, nes jie pabėgs ir jie labai gali pabėgti į mirtį, jie gali bandyti nusižudyti ir iš tiesų yra ir romanai parašyti. Jeigu žmogus, senas žmogus, nemato gyvenimo prasmės, jisai pabėgs kitokia prasme. Ir tas pabėgimas, matai, gali būti, kaip jie sako, į nebūti, nors mes sakom į būti. Bet jie galvoja, kad gali būti klaidinga nuostata, kad aš čia padarysiu gerą darbą, nes su manim per sunku, aš nesu mylimas ir taip toliau. Dar vienas dalykas, vat, lygiai taip pat, kaip sakai, dėl tos išvaizdos, tai yra gedėjimas. Ir tada reikėtų tiesiog padėti tam žmogui tą procesą išgedėti. Bet kitas dalykas yra, kad vartotojiškoji visuomenė sako, a tu kvaila. A čia tu nori tų raukšlių, taigi turi pinigų. Taigi galim padaryti tave gražią kaip 18-inę.
Italai minėjo, kad kaip yra nu, vaikų kulta, žinot, ir vaikų taip. Pramonės ten kaip reikiant laikosi, taip ir senų žmonių.
Mato, čia vėlgi yra labai gilus dalykas. Ir dalykas labai susijęs su savivertė, su savigarba. Kaip aš save gerbiu, kodėl aš negaliu to kūno priimti. Aišku, kad sensta, negi jauni nainu, bet kas čia dabar gero, va dar painu, va dar suvokiu, va dar ir ačiū. Nes matot, tikėjimo dalykas, bet mes čia kalbam apie tą tikėjimą, kuriuo žmogus gyvena. Bet matai, nuo tų ydų mes niekur nepabėgame. Ir tos ydos tarsi vešėja ir tarsi subujoja ir pasirodo, nes tu senatvinu toks lieki, tu visus kitus nu, dalykus, kur kartais tas ydas paslėpdavo. Ryškiai jau nebeturi tų. Ir tada jos pasirodo visame nuogume. Ir va čia pastoracija yra nepaprastai svarbus dalykas. Pirmas dalykas, reiškia padėti išgyventi tą netektį, kuris nuolat ir nuolat, ar ne? Antras dalykas, tai žmogus gi nekvailas, nu tai kiek aš čia dar gyvensiu, nu niekas nežino, kiek aš gyvensiu. Bet jau žinai, saulelė vakarop, jau tiek, kiek gyvenau, jau turbūt nebegyvensiu. Tai tas sukelia. Bet tada trečias labai svarbus klausimas, kokia mano šito gyvenimo prasmė? Ir kokia dabar ateitis? Ir čia yra pastoracijai laukas. Bet tie, kurie žmonės vykdo pastoraciją ir evangelizaciją, turėtų labai gerai pagalvoti, kad tie seni žmonės, jeigu jie mokėtų, jeigu jie žinotų, jeigu juos palydėtų tinkamai, jie toks maldos užnugaris, jie toks gyvenimo įprasminimas. Tu matai kažkokių blogybių kur nors bažnyčioje, bet tu gali prašyti Dievo ir melstis. Čia tavo didžiulis indėlis. Ir jeigu mes tada sujungtume šičia jėgas, tuos, kurie veikia, ir tada turėtume tuos senus žmonės, kurie meldžiasi ir meldžiasi nuo ryto lygiai vakaro, jeigu turi laiko, tas nereiškia, kad jie negali gerų darbų padaryti. Pavyzdžiui, kokia ponia, kuri dar visai, kaip pasakyti, jos mąstymas ir jos dar jėgos, jinai gali kaimynams padėti, jinai gali vaikelį kokį nors pasaugoti, ne tik savo anūkėlį, bet kartais ir anūkėlį. Vėlgi čia yra santykio problema, nes jauni žmonės neturi laikyti senelių savo tarnais ir tarnaitėmis. Vėlgi mes grįžtam prie vaidmens. Koks yra senelių vaidmo? Bet kai kalbam apie pastoraciją, aš matau čia neartus dirvonus.
Kaip keista, ta prasme, kad iš vienos pusės tikrai tų senų žmonių pilna bažnyčia. Iš kitos pusės aš irgi tik Vatikane toj konferencijoje supratau, kad ta tematika labai subtili. Jeigu jos netremti į Dievą, jinai yra beviltiška, nes tu eini myriop, viskas. Taip. Irgi šitos ilgamžystės lobis konferencijos dalyviai kalbėjo apie tai, kokia galia slypi senuose žmonėse. Kaip jaunimas tikisi, kad jie turės tokią atidžią ausį juos išklausyti. Kad jie nepasmerks, kad jie kažką pasakys tokio, kas išliks jaunam žmogui, kas gal pakeis jo gyvenimo kursą. Ar sustiprins tą kryptį, kurią jisai laiko. Tai iš jaunimo buvo toks prašymas tų senelių, kad jie galėtų tiesiog pabūti, tiesiog išklausyti. Man kažkaip labai tas suskambėjo. Ir kitas momentas buvo apie tai, kai jūs minėjo tą nuolatinę maldą. Sako, kad senelio lova tai yra kaip celė, kad tikrai yra tam tikra vienuolystė. Ir toks virsmas sako, kad senas žmogus Dievas ką išsirinko, kodėl Abraomą išsirinko tokiai sunkiai užduočiai. Sako, paprastas žmogus niekada neišsirinktų. Amžiuje žmogaus jau sveikata gal silpnesnė. Sako, Dievas išsirenka tuos, kurie kitiem atrodo jau viskas dainelė sudainuota arba jau nebėra jėgų jau tai sklandžiai melodijai. O pasirodo, Dievas mato visai kitų žvilgsnių, visai kitaip. Ir man atrodo labai svarbu, ką jūs akcentuojat, kad tas senas žmogus neturi būti tarnas. Kažkaip tas pagarbos santykis, ir čia aš prisiminiau savo močiutę, tikrai tokio ir tvirto būdo, bet kažkaip buvo įdomus momentas, atsimenu, kai jinai sirgdavo, nu, vat, buvo jos kambarys, jos lova ir tas sveikata, tai turėjo visą laiką tą savo kambarį, bet jau kai sirgdavo, tai visi eidavo lankyti. Ir šnekėtis, ir linksminti, juokinti buvo viena iš tokių pralinksminti, praskaidrinti jos gyvenimą. Mes gyvenom tokiam nu, miestelį. Ir kaimynai ateidavo, ir giminės ateidavo. Jeigu anūkai atvažiuoja, tai pirmiausiai atvedavot bobutės aplankyti. Čia jau privalomai. Ir žinot, kai aš susituokiau, ir Anytai reikėjo leisti vaistus, ten va paguldyti vieną. Kažkaip buvo, kaip man jauku, ir galvoju, kodėl man taip jauku, ir staiga prisiminiau bobutę, kur tas ligonės būdavo, nu, nebuvo sunkus ligonės, bet va buvo ligonės ir tas linksminimo momentas, ir tokių pokalbių, kai tu atsijungi nuo to skubėjimo, kad tai yra labai svarbus momentas, kai tikrai tu randi laiko, o nenurašai, kad čia tai spėsiu.
Matote, bet vėlgi kitas dalykas, reiškia, tai čia yra tas, ką mes išmokstame. Ir tą mes tada turime, bet kitas dalykas yra turbūt vėlgi, procesas yra santykis yra abipusis. Taigi, jūsų bobutė turbūt būdavo laiminga, kad jūs atvatėjote,
tai
pakalbėjote. Aš, pavyzdžiui, irgi žinau seną žmogų, pas kurį eidavo anūkėliai. Ir anūkėliai, vaikas auga, bet jis turi visokių skausmingų patirčių. Ir kaip tu sakai, ta sena moteriškė, tu klauso atidžiai. Ir ką nedarydavo? Nesakydavo, nu taip, žinai, nu dabar čia tau buvo sunku, tikrai. Nu labai čia skaudėjo tau širdelę. Bet žinai, kaip čia galim tą dalyką įveikti? Ir va tai, ką tu sakai, tą išklausimo dalyką. Ir įsiklausimo, ir paskui pasakymo, kad tu gali ateit pas mane ir aš pasimelsiu už tave. Ir tokio neteisimo, vėlgi tai yra, ką mes kalbam, kad žmonės yra įvairūs. Bet, pavyzdžiui, kitas dalykas, o kas būtų buvę, jeigu tik tai įžengi į tos močiutės kambarį ir jinai pradeda su visais, jinai išreiškia labai dėl pykti, tas būtų normalu, kaip gedėjimo atžvilgiu, žmogus, kuris labai daug ko netenka, jis tai labai gali pykti, bet tikriausiai bėgtų nuo jo visi. Vėlgi tas yra santykio problema ir man atrodo, kad mes turime ruošti senatvį.
Aš pamenu tas istorijas prie tos bobutės lovos, tai žinot, kokios jos būdavo nu, apie sveikatą, bet jau įdavo apie ligas, apie jaunystę netiek daug. Ir kaip kas mirė iš kaimynų, kaip vienas jau miršta, jau už jį visi meldžiasi, jau jis taiga atsisėda, sako, tai ką, laukiat, kol aš numirsiu? Ir tiek juoko, ir tiek juoko. Ir paskui vėl kita istorija, kaip kitas mirė, kaip trečias mirė. Ir toks mirties prisijaukinimas.
Taip, prijaukinta mirtis. Tai yra prijaukinta mirtis, kas buvo, o dabar mes labai bijom. Viena vertus visuomenė tyčiojasi iš mirties, o kita vertus mes tiesiog labai bijom ir kai bijom, tai neigiam, vaizduojam, kad jos nėra ir arba, nu maždaug aš dabar pats galiu išeiti kabutės ir taip toliau. Man atrodo, kad mes Violeta tik tai pradėjom temą, kuri reikalinga nepaprastai, nepaprastai daug tokio pokalbio ir labai gerai, kad tą temą, nes mūsų visuomenė labai sensta. Ne tik mūsų, reiškia, jeigu mes kalbame europinė prasme, Europa visa pasenusi. Bet jinai nėra laiminga, taip. Todėl kad santykiai yra labai sutrikę. Ir kai santykiai yra tokie sutrikę, tai tada yra labai sunku. Ir dar sunkiau, kad tie vaikučiai neišmoksta savo šeimose, kaip aš turiu gerbti, kaip aš turiu kalbėti, kaip aš turiu elgtis ar ne ir taip toliau. Nes nuo senatvės mes irgi bėgam. Taip. Tai jaunystės kultūra. Ir va taip, kaip tu sakai, žiūrėkite, senas žmogus, kuris bet kur. Tau suėjo tiek metų ir tu turi pasitraukti. Ne visada. Ir ne kiekvienam. Ir kartais tu matai, kad tas žmogus turi tiek prikaupęs lobių. Ir tokio, kad tu to nepanaudoji. Man dar dirbant teko vesti seminarus ir vienose senelių namuose, kur tikrai nu gražus, nuostabus sutvarkyti viską. Ir sako, nu, blogiausia tai yra tas vat užimtumas, žinai. Taip, jo čia ateina ir mišios būna, ir ten tokia kaimo, bet labai graži kaimo vietovė, Dzūkijoje. Tikrai ir rūpinasi tie darbuotojai ir tos darbuotojus. Kartais vieniši jau nėra artimųjų, tai vėlgi atskira tema. Bet šitie žmonės, jie turi tokią gyvenimo patirtį. Ir jie išmiršta. Čia pat yra gimnazija. Dešimtokai, vienuoliktokai. Kvieskit juos. Susitarkit su mokytojais, kad duotų užduotį. Pasikalbėti, ne šiaip pasikalbėti, bet mokiniai turi būti irgi jau pasiruošę, tai yra istoriniai dalykai. Kiek jie daug jums papasakos, taip. Tai yra gyva istorija. Ir jūs galite padaryti didžiulį mokslinį darbą. Jūs galite išspausdinti didžiulę knygą, nes jų patirtis, nes jie jau išeina. Sunku pasakyti, man atrodo, kad tas neprigijo, nes reikia dirbti. Galų gale ne visada tie seneliai nori pasakoti, reikia prie jų prieiti. Aš tai manau, kad labai nukenčia ir vieni, ir kiti.
Be abejo. Man patiko frazė, kuri buvo irgi išsakyta toj konferencijoje ilgamžystės lobis, sako, jeigu neturi seneliai vat, pagarbos, jaunimas neturi ateities. Ir aš prisimenu, dar buvo tokia senelių asociacija iš Amerikos. Tai buvo tokia įdomi patirtis vėl išgirsti tokį kitą žanrą. Išėjo moteris kokio 80 metų, bet jinai tokia susitvarkius ir tokia ryštinga, sakyčiau, ir sako, jinai įsteigė tą asociaciją, ten aišku, su tokiu įkvėpimu vidiniu. Bet jis sako, jis man dėl to, kad mano geras gyvenimas, aš įsteigiu asociaciją. Ne, sako, mano yra visokių vaikų, išsiskyrusių, visokiausių, priklausomybėm, sako, tikrai ne iš gero gyvenimo aš ją įsteigiau. Tai vienas momentas. Kitas jis sako, pažiūrėkit popiežiui kiek metų, ką jis daro, pažiūrėkit Anglijos karalienei kiek metų, ką ji daro, neapsnūskit maždaug, neapsileiskit. Ir paskui jinai pasakoja tokią istoriją, kur mane tai palėtė, tokia gyvenimiška. Sako, sėdi senelis ir anukėlis kartu. Tas anukėlis, suprantu, 2-3 metai ir anukėlis sako, seneli, aš kartais pasisioju į kelnes. Senelis sako, ir aš. Anukėlis jau sako, seneli, man kartais šaukštas iškrenta iš rankų valgant. Senelis sako, nu ir man. Tada nukelis sako, seneliui, bet žinai, kas blogiausia, tėvai visai mane turi laiko. Ir senelis sako, suprantu, apie ką tu kalbi. Ir tai iš tikrųjų parodo, kiek gali būti artimi ir kiek seneliai gali padengti to, ko tėvai negali tuo metu, nes visi seneliai sako, va, su anūkais yra kitaip negu su vaikais. Tai reiškia, yra tikrai kitos akis, kitas etapas.
Bet seneliai čia turi būti labai išmintingi. Jie negali savinti senukų, taip kaip būtų, kad savo vaikai, vat aš dabar čia mano vaikas ir čia tie tėvai visi kvaili ir visokio nepatyrę. Ir antras dalykas, jie neturėtų bandyti pakeisti tėvus. Ir jie taip pat neturėtų prisimti naštų, kurių jie negali pakelti. Ir žinot, kalbant apie Lietuvos situaciją, juk daugybė senelių augina vaikų, iš kurių suspenduotos tėvystės teisės ar kartais atimtos. Manyčiau, kad labai reikia pagalvoti. Nes santykis gali būti ir jisai yra, turi būti. Ir jisai turi būti kuriamas ir tą santykį. Bet ką reiškia auginti senam žmogui vaiką?
Per sunku.
Kartais būna labai sunku. Aišku, ne visada yra išimčių, bet turėtų labai gerai pagalvoti. Jie yra ir lieka seneliais tam vaikui ir gali labai daug padėti, bet kartais jie turi iš meilės vaikui pasirūpinti, kad kažkas kitas juo pasirūpins, o aš būsiu mylinti senelis ar mylinti močiutė, bet realiai save įvertinti ir savo galimybės, nes kartais seneliai jaučiasi tokie spaudžiami, kad tu privalai. Senatvė yra geras dalykas, bet tie kūno dalykai, ar ne, tai, kad tu galėjai jaunas ir kartais močiutė sako, o jei, aš pabūnu su anūkėlės, kuriuos nepaprastai myliu ir visa kita, bet kaip jie išvažiuoja, tai mes atsipučiam. Tai nereiškia, kad jie nemyli anūkėlių ar ten vaikų. Tai reiškia, kad jiems per daug sunku intensyviai. Ir, aiškiai, jie turi drąsiai pasakyti ir jie gali labai aiškiai pasakyti, ką jie gali ir ko jie negali. Vėlgi grįžtam prie savęs teisingo vertinimo ir savigarbos problemų. Mes grįžtame prie pasitikėjimo savimi ir kitais problemos, nes jeigu aš nepasitikiu, tai aš bandau kažkaip tą paslėpti, bandau kažkaip tai padaryti ir taip toliau. Ir mes grįžtame prie gyvenimo prasmės ir santykių problemos. Ir čia yra labai svarbu senatvė. Ir žinoma, kad jeigu negerbsi, nes, kaip tu sakėjai apie eutanaziją, tai buvo nuostabus filmas, sakmė apie Narajamą, japonų, kuri lygiai taip pat. Viskas, aš senas, tu mane neši į tą kalnuose ten ir paliekė, ir aš ten numirštu ir taip toliau. Vėlgi, iš kitos pusės, eutanazijos problema ir senų žmonių savižudybės problema ir, aišku, smurto patiriančio, tai čia yra mūsų žaizdos, bet iš kitos pusės pagarbos aplamai žmogui. Pradedant nuo vaiko ir čia senelis arba močiutė dažnai parodo nepagarbos vaikui pamokas, kaip be būtų gaila, iki pagarbos kitam žmogui ir pagarbos senam žmogui. Ir be abejo, kai žmonės sako, kokie tie seniai bjaurus, tai tada jie nepagalvoja, kad, nu, negali žinoti, koks tu būsi. Kartais, kai tikrai tas senas žmogus būna sudėtingas, reikėtų pagalvoti, tas gal padėtų, nes tai yra nelengva, su senu žmogu tikrai nelengva. Ypatingai, jeigu jisai turi tam tikrų ar sutrikimų, ar ten asmenybės problemų, tai reikėtų pagalvoti, tu nežinai, ką jam teko patirti. Ir kai tu nežinai, nes tu nesidomi, tada tau labai pikta. Bet jeigu tu pasidomėtum, o jie kartais gali ir nepasakoti, nes atsigamina baimė. Ir žinau, viena moteris pasakojo, kad jos mamytė jau buvo garbaus amžiaus ir sako, vieną dieną netina ir sako, paslėp kur nors tą voką, paslėp kur nors. Ta dukra sako, kodėl man reikėtų slėpti. Paslėp tą voką, žinai, nereikia, kad kas nors rastų, nežinok, bus bėda visiems. Ir tada, nu gerai, sako, jau aš paslėpiau ir sako, pagalvojau, kas čia yra ypatingo. Ir kai jis sako, aš atdariu tavo, kad tai buvo tos jos mamos, iškiai ir giminės, ten brolių, seserų, ten jos jaunystės, nuotraukos. Ir jis sako, aš galvoju, viešpatie, tai kas darosi su tai mano mama? Sako, aš atsiminiau jos gyvenimo istoriją. Kaip giminės buvo išvežti, kaip KGB reiškia terorizavo, kaip reikėjo slėptis. Tas senam žmogui, kada jau kartais ir smegenys, ir Alzheimerio lyga, jis atsikartoja ir už tai su senu žmogum kartais labai sunku bendrauti. Bet jeigu mes jauni, pagalvotume, palauk, tu nebuvai to žmogaus batuose, tu nežinai kodėl ir gal tiesiog reikia staptelėti savo piktą žodį, prilaikyti ir pagalvoti, kad ta senatvė irgi reikalauja tam tikro, kad yra statusas. Kaip katalikų bažnyčios, tai tikrai Jonas Paulius II buvo ir popiežius Paulius VI dar nebuvo jau, kaip sakant. Bet žiūrėkite, ir Benediktas XVI, ir popiežius Pranciškus. Kodėl tai yra gyvenimo patirtis sukaupta? Ir jinai yra kaip auksas, kaip ir deimantai. Tada jeigu seni žmonės tai pradės svertinti, kad Dievo akise mano netgi rožančius, kurį aš kalbu ir užmirštu, ką kalbu ir vėl iš naujo kalbu, Dievo akise tos mano pastangos arba buvimas ten, kur tik tai galiu būti, nes labai norėčiau kur nors dar būti, yra nuopelningos. Ir va čia tas gyvenimo įprasminimas, kad tu gali visą laiką mylėti, kad tu gali prasminti savo gyvenimą ir kad tavo ateityje Dievas tave myli, nežiūrėdamas, ar tu guli lovoj, ar tu Alzheimeriu sergi, kad tu gali savo kančią aukoti ir gali melstis, ir kad Dievas vis tiek tave myli ir tavo ateitis jis tavęs laukia. Man atrodo, kad tokios vilties ir gyvenimo įprasminimo tai yra pastoracijos tikslas.
Nijolės tikrai va dabar pasakė tokių labai praktinių, labai paprastų ir labai reikšmingų dalykų. Ir manau, klausytojai suprato, kad mes tą kalbą galime tęsti dar 3 valandas, bet mes netęsime. Dėkuoju Jums, Nijolė, labai už pokalbį ir linkiu visiems gražios vasaros. Atsisveikiname su Jumis iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.